Dneškem začíná školní rok poznamenaný epidemií COVID-19, kterou doprovázejí mnohá bezpečnostní opatření. Souhrn doporučení, jak eliminovat šíření nákazy, vydalo ministerstvo školství. Přesto ale mnohá opatření vyžadují hlavně rychlou reakci vedení škol a dobrou spolupráci učitelů s rodiči. Vědí všichni zúčastnění, jak se zachovat, jestliže se epidemiologická situace zhorší a nakolik se můžou spolehnout na informace hygieniků. Taky tohle proberu s ministrem školství za ANO Robertem Plagou. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane ministře, jak složitá doba začíná teď ředitelům a ředitelkám škol a možná i všem pedagogickým pracovníkům, dětem, jejich rodičům?
Ta doba bude samozřejmě plná výzev, pokud bych použil tento příměr. A ta doba rozhodně není standardní a mám za to, že bude lehčí než ta jarní doba toho návratu do škol, protože skutečně ta situace na jaře byla ještě významně náročnější pro učitele, ředitele škol, pro rodiče, pro děti, vlastně pro všechny z nás to bylo nové. A ten podzim, i když to vezmu z pohledu těch opatření, které je potřeba na školách plnit, tak už jsou to věci, které ředitelé mají osahané z toho jara, o to je to jednodušší. Každopádně ale ta doba bude nelehká a bude složitá, a je to prostě doba covidová.
Říkáte, že to budou mít jednodušší než na jaře, ale přitom v médiích jste o víkendu řekl, že informace o nošení roušek byly drobný nebo možná větší zmatek, tak jde o to, jestli vůbec budou vědět lidé, kteří vedou tuzemské školy, co mají dělat, když se dostanou třeba na semaforu do té oranžové barvy nebo dokonce do červené.
To, co platí, já vím, co jsem o víkendu řekl a stojím si za tím, protože skutečně tady ta komunikace, když už to vezmu zpětně ještě s tím plošným preventivním opatřením, tak skutečně působila zmatečně. Z pohledu ale toho manuálu, který jsme školám slíbili na konci července, že bude nejpozději v týdnu od 17. ten termín jsme dodrželi. Po stránce pedagogické, po stránce těch doporučení, jak vzdáleně vzdělávat, na co si ve škole dát pozor, tak mám veskrze pozitivní zpětnou vazbu od ředitelů škol. Ta část druhá, která je součástí toho manuálu také, to je ta zdravotnická. A tam jsem rád, že se po těch veletočích jsme se vrátili zpátky k tomu semaforu, který je zaveden v Rakousku a dává podle mého názoru smysl. A za sebe upřímně říkám, že přehlednější situace teď v případě Prahy, která zoranžověla, by byla ta, kdyby tam krajská hygienická stanice
řekla roušky nasadit, jako se to ještě původně předpokládalo?
Samozřejmě.
To ale není situace, která nastala, protože
já říkám,
hlavní pražská hygienička říká ne,
přesně,
ještě není ta doba.
Tak, já chápu to zdůvodnění, rozdělím to na dvě roviny. Ta první věc, a říkám, bylo by přehlednější pro celé to území, kdyby to jelo podle semaforu. Vnímám to zdůvodnění krajské hygienické stanice, že semafor je vlastně nahrubo na tři úrovně, zatímco oni rozlišují 10 stupňů toho epidemiologického rizika a že tady jsme se nacházeli někde těsně přechod mezi zelenou a oranžovou. Ale z pohledu ředitelů škol to skutečně není dobře. Ten manuál jsme jim rozesílali, byl domluvený a říkám, pro rodiče, pro děti by bylo jednodušší, kdyby to bylo více přehledné, než je tomu doposud. Byť chápu, že to konečné slovo, tak jako na jaře, tak jako ve všech zemích, prostě má krajská hygienická stanice.
Ano, ale jde mi o to, protože když jsme u hygienických stanic, tak šéfka té pražské Zdeňka Jágrová říká, že konečné slovo je pouze na zvážení ředitelů škol v hlavním městě, když teď mluvíme o tom, že právě Praha je v oranžové na tom semaforu chytré karantény, takže je to všechno prostě na ředitelích a ředitelkách, nemají se úplně o co opřít.
Tak tady já si dovolím nesouhlasit s krajskou hygieničkou, protože ta situace a ta legislativa je poměrně jasná. Ta opatření vydává krajská hygienická stanice, takže má pravdu v tom, že pokud, nebo ta situace je taková, že když krajská hygienická stanice zavede povinné roušky, tak jsou povinné a ředitel s tím nemůže nic dělat a je to povinné pro tu danou lokalitu, tedy v tomto případě pro Prahu. Pokud krajská hygienická stanice ponechala v tuto chvíli tu volnost, respektive nechala to v rovině doporučení.
A hlavně zodpovědnost na vedení škol.
Samozřejmě to tak je. Tak je to tak, že ředitel může doporučovat. Pouze v případech, kdyby bylo ohroženo zdraví a bezpečnost, což zákon jednoznačně říká, to znamená třeba v případě, že by ta škola měla covid pozitivního žáka, tak bych si dokázal představit, že ten ředitel zavede ty roušky povinně. V tom se s hygieničkou zhodnu. Ale takové to, že ředitel v tuto chvíli může rozhodnout, tak skutečně A já jsem o tom hovořil v předchozích dnech s hlavní hygieničkou paní Rážovou. Skutečně já si představuji, že krajské hygienické stanice budou v tom podzimním období předvídatelné a konzistentní po celé republice.
A pouze si to představujete, nebo to tak bude?
Já si to představuji a apeluji na...
Ministra zdravotnictví třeba, svého kolegu ve vládě? Nebo?
To každopádně, já můžu vás ubezpečit, že jako ministerstvo jsme v tomhle poměrně striktní po celou dobu vyjednávání o tom manuálu a já k tomu ministra Vojtěcha jsem opakovaně vyzýval, ale je to záležitost jeho hlavní hygieničky, jeho náměstkyně Jarmily Rážové, aby to nastavila, protože není možné, aby hygieny v tom podzimním období postupovaly po republice nekonzistentně. Já mám zastupovat zájmy škol, také to tak dělám a z mého pohledu je důležité, aby bylo předvídatelné a konzistentní to rozhodování hygien během té podzimní covidové pandemie nebo během školního roku 2020-2021.
Už dříve jste řekl, že krajská hygiena může zpětně posoudit, jestli vedení škol udělalo dost pro to, aby zabránilo šíření nákazy COVID-19, případně, že si vedení škol můžou nést zodpovědnost nebo následky svých činů. Znamená to, že tady může, a tomu nerozumím úplně dobře, nastat nějaká situace, že hygiena bude třeba sankcionovat ředitele škol?
To je právě obráceně, než říkáte, protože ten manuál, jelikož máme velmi rozdílné typy škol, tak neexistují univerzální opatření, které by školy mohly beze zbytku všechny zavést. Ten manuál dává jasná doporučení a ta doporučení jsou samozřejmě realizovatelná různou měrou na různých školách. A ta krajská hygienická stanice v případě epidemiologického šetření se bude dívat, co z toho se podařilo na těch školách naplnit a podle toho bude velký ten rozsah karantény. To znamená, pokud škola ta doporučení může realizovat, protože má dostatek prostor,
třeba pro izolační místnosti pro děti, u kterých je podezření na COVID?
Izolační místnost je ten nejmenší problém, protože izolování dětí jsme znali i před COVID-19 na našich školách, akorát to byly jiné nemoci. Ale samozřejmě třeba co se týká provozu jídelen, potkávání těch jednotlivých skupin ve školních družinách a podobně. A tam ta hygiena se dívá, ne že by chodila školy sankcionovat, ale v případě, že tam vyskytne COVID pozitivní žák nebo student nebo někdo z pedagogického sboru, tak právě k tomu bude hygiena přihlížet při nastavování karanténních opatření. A samozřejmě cílem všech těch doporučení a jejich realizace na školách není sankcionovat školy, ale naopak odlevit v té karanténě. Není cílem, aby do karantény chodili celé školy. Pokud ta doporučení realizovala, tak věřím v to, že ten karanténní zásah, pokud se tam COVID vyskytne, bude co nejmenší.
Tedy ne, že třeba celá škola, ale jenom třída.
Třeba jenom jeden stupeň, anebo ještě méně jedna třída, nebo jeden ročník, podle toho, jak se potkávají. Právě tam je to, ne že hygiena je ten, kdo sankcionuje, hygiena je ten, kdo vyhodnocuje tu situaci a právě se snaží o co nejmenší karanténní zásah, ale samozřejmě s vyhodnocením té situace v té konkrétní škole, v té konkrétní chvíli.
Jaká je pravděpodobnost, že dojde k tomu, co už jsme zažili na jaře, nebo k podobné situaci, že se valná většina českých škol ocitne v nějaké distanční výuce, v nějaké formě distanční výuky?
Všechny kroky, které činíme, věřte, že je činíme po stránce pedagogické, ale i po stránce zdravotnické, tak právě směřují k tomu, aby nebylo nutné zapnout ta plošná opatření, protože samozřejmě ta bezprecedentní situace jarní, kdy školy zůstaly po dlouhou dobu zavřené a ten návrat byl velmi pozvolný před koncem školního roku, tak to nikdo z nás nechce opakovat a právě všechny ty kroky směřují k tomu, že ano, budou samozřejmě nastupovat karanténní opatření na těch školách, ale ten plošný zásah by skutečně celorepublikový plošný zásah by se skutečně neměl opakovat.
Dá se to říci takto dopředu, nebo mají ředitelé škol nebo rodiče i děti počítat s tím, že se ta epidemiologická situace mění velmi rychle? Jak třeba rychle dostáváte informace vy?
A co se týká informací, to jsou dvě otázky v jedné. My, co se týká informování o rozhodnutích krajské hygienické stanice na jednotlivých školách, tak informace dostáváme. Teď od září to bude na denní bázi, to znamená, měli bychom mít informace vždycky po těch konkrétních krocích ze systému ministerstva zdravotnictví. A co se týká toho, jak se bude vyvíjet epidemie, no tady si dovolím ten apel na to, co nám zafungovalo na jaře. Na jaře úžasná záležitost, která fungovala napříč tou společností, byla zodpovědnost a ohleduplnost vůči druhému. Nejde v tuto chvíli říct, státe, ty se nestaráš o ta karanténní opatření. Začíná to skutečně u jednotlivce. Začíná to u toho, že budeme obezřetní vůči druhým, to znamená, pokud bude dítě jevit nějaké příznaky respirační choroby, tak raději a neplatí to jenom pro děti, ale i pro dospělé, tak raději zůstat doma a v podstatě nechránit jenom sebe, ale chránit i ten kolektiv. To jsou kroky společně s hygienou rukou, s častým větráním a samozřejmě tam, kde to jde, s dodržováním té sociální distance, které brání, efektivně brání dynamickému šíření COVID-19. Takže musíme začít každý u sebe, jiné cesty není. Samozřejmě, že k tomu musí přispět tým chytré karantény a další, ale bez individuální zodpovědnosti nás všech a k tomu, že se vrátíme k tomu, co na jaře fungovalo, tak to úplně nepůjde.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně rozhovor s ministrem školství za ANO Robertem Plagou.
Posloucháte Interview Plus, rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jsou školy připravené na distanční formu výuku líp než na jaře?
Bez pochyby. Ten obrovský krok, který udělali, nebo který nastal v českých školách a ten posun, který jsme zaznamenali u řady učitelů, je skutečně neuvěřitelný, když to vezmu jenom z pohledu zájmu o webináře, jak vzdáleně učit, a tyto webináře mají obrovskou návštěvnost, obrovský zájem, chceme je dále poskytovat přes Národní pedagogický institut, tak je vidět, že učitelé do toho vlaku naskočili, co projížděl velmi rychle na jaře naší vzdělávací soustavou a posunuli se dál. Samozřejmě, že to bylo dáno tou situací, dělal se tak i ve Finsku, já jsem viděl rozhovor a ve Finsku, ke kterému všichni vzlížíme jako
ke vzoru vzdělávání,
tak měli obdobné problémy jako u nás a vlastně byli velmi rádi, že i starší učitelé naskočili do toho vlaku využívání ICT technologií, měli stejně tak jako v České republice děti, ke kterým se nedostali díky tomu, že se ta společnost odpojila a já jsem v tomto směru hrdý na české ředitele a učitele, ale jsem hrdý na rodiče, že tu bezprecedentní situaci zvládli. Teď nás čeká to složitější, systémově na to navázat a vlastně posunout se využívání těch nástrojů distančního vzdělávání o kousek dál.
Teď ale samozřejmě a napadá mě otázka, když jste zmínil děti, které vypadly na jaře se vzdělávacího systému a podle údajů České školní inspekce jich bylo kolem 10 000, které se dokonce vůbec nedostaly ke vzdělávání. To je docela vysoké číslo. Nevzniká tady nějaká mezera mezi těmito dětmi a mezi zbytkem populace jejich vrstevníků, který už třeba nedokážou dohnat?
Přiznejme si, že ta mezera vznikala a vzniká dlouhodobě i v tom prezenčním vzdělávání. Ostatně, když vezmu strategii 2030+, což je dokument, který teď na podzim chceme dát na vládu a chceme začít realizovat takzvané implementační karty, to znamená prvních 5 priorit, tak mezi nimi najdete právě tu prioritu těch sociálních nerovností a jejich vyrovnávání. Takže ten problém tady je dlouhé roky. A máte pravdu v tom, že ta koronakrize a to odpojení nebo ta distanční forma výuky ho ještě možná zvýraznila, ale není to něco, co by nešlo nějakým způsobem srovnat. Jenom když řeknu konkrétní kroky, které jsme jako ministerstvo školství podnikli, tak na 180 školách proběhlo přes 1300 dovzdělávacích dnů teď v průběhu prázdnin, tak jak jsme říkali, že budeme organizovat nebo podpoříme ty letní doškolovací kempy. Zároveň se v tuto chvíli ve spolupráci s ministerstvem školství, ale díky studentům pedagogických fakult rozbíhá a rozběhnou se v září doškolováky na těch školách, kde se studenti.
A tam jsou vytipované ty děti a jejich rodiče, se kterými se bude konkrétně spolupracovat?
Tak, tam samozřejmě bavíme se o tom, že i tak, i přes všechny tyto aktivity, vám vždycky zůstane nějaká skupina dětí, které jsou v rodinách, kde není vysoká motivace ke vzdělávání.
Ale nemůžou zůstat bez povinné školní docházky.
To se samozřejmě, a to jste mě sebrala, to, co říkám, že jako třetí krok, toto jsou aktivity navíc a samozřejmě všechny děti, které se vrací do povinné školní docházky, tak na těch školách na začátku, ti třídní učitelé, ale i učitelé dalších předmětů budou zjišťovat ten faktický stav, to znamená stejně jako každý rok a budou zjišťovat, jak na tom ty děti po prázdninách jsou. V tuto chvíli to bude samozřejmě významnější o to, že některé děti byly odpojeny více než 2 měsíce, de facto téměř půl roku. A s touto situací se budou ty školy muset popasovat, ale jak jsem řekl, kromě těch letních kempů, respektive 1300 do vzdělávacích dnů, tak je tu i možnost v podstatě doškolování, ta by také měla pomoct a samozřejmě, že jsme podpořili i tu možnost v případě těch karantén, které by mohly nastávat v podzimním období, tak ta investice nebo respektive intervence 1,3 miliardy korun na počítačové vybavení počítá s tím, že téměř 13 000 počítačů může být nakoupeno jako rezerva.
A zapůjčeno v případě nutnosti dětem, které je nemají?
Přesně tak. A když si vezmu, že 10 000 dětí zůstalo odpojeno, tak jenom ta prostá kalkulace, že 13,5 000 počítačů může být pořízeno, tak by to měla pokrýt, ale samozřejmě přiznávám, že ta dotace, respektive ta intervence je plošná, zatímco ten problém, o kterém se bavíme, tak je samozřejmě...
Jestli ty peníze neskončí někde jinde v těch školách.
Ne, tak to bez pochyby neskončí. Tohle je sice úžasné, že můžeme poprvé využít takzvaný ad hoc normativ díky úpravě školského zákona. Ty peníze jdou velmi rychle a už v říjnu je školy budou mít na svých účtech bez toho, že by museli vyplňovat papíry a nějaké rozvojové programy, bez toho, že by museli složitě žádat. Ale to využití je vázáno na to, aby posílili své ICT vybavení. Nejenom počítače, to máte pravdu, softwarové vybavení, protože řada škol je dobře vybavena třeba s využitím evropských fondů, kde se pořídilo 60 000 počítačů ICT techniky během posledních 2 let na naše školy, a tak potřebují třeba licenci právě na poskytování distančního vzdělávání. To bude také možné z toho pořídit, a nebo i výukové programy. Takže rozhodně ty peníze se nestratí do nějakých jiných nákladů, než jsou ty, které souvisí se zajištěním distanční výuky.
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání upozorňuje, že jsou tady žáci a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami a ti mají ze zákona nárok na speciální přístup, na poradenství v rámci škol, a na jaře podle zjištění zmíněné odborné společnosti řada z rodičů a z těchto dětí nedostala to, co potřebovali podle zákona, tu podporu, nebo se nedostali do poraden tak, jak by potřebovali. Mě by zajímalo, jestli toto je řešeno v rámci distančního vzdělávání, aby nám tady nevypadly děti, které mají na něco nárok ze zákona a pak to nedostanou.
Tak já jsem avizoval hned, jak ČOSI vzvedl tuhletu problematiku, že jsme připraveni se o tom bavit, ale a Klára Laurenčíková to dobře ví, to není věc, která je vyřešitelná tím, že jenom přepíšete ty formy prezenční podpory žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a uděláte z nich distanční. To znamená, nejde to dělat tak, že když má někdo asistenta pedagoga, tak ten asistent pedagoga by docházel jenom do té dané rodiny, protože častokrát se bavíme o sdílených asistentech pedagoga a tak dále a tak dále. To znamená, ta debata o tom, co za nástroje, respektive podpůrná opatření, které mají děti v prezenční výuce, je přenositelné na tu distanční, nebo jakou jinou formu podpory mají dostat, když by náhodou se přešlo na tu distanční formu vzdělávání, tak to je debata, která je složitá, je odborná, a já nejsem schopen v tuto chvíli říct, že za týden si řekneme, jak to bude. Ale ta dobrá zpráva je, a chápu ten apel ve vztahu k tomu, že 2,5 měsíce jsme měli de facto vypnuté školy. Ale teď, když se bavíme o 10denních výpadcích,
nebude to tak dramatické, myslíte, pro ty rodiny, pro ty děti?
Jednoznačně to nebude tak dramatické jako na jaře. Právě z toho pohledu, že se bavíme o tom, že karanténní opatření by měla skutečně být krátkodobá a měla by de facto odpovídat tomu, co známe, tomu výpadku z důvodu jiné nemoci.
Neměla by být ale ta garance pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiny přímo v novele školského zákona? Ne třeba konkrétně, ale prostě to, že distanční výuka s tím počítá?
Já myslím, že je férové se napřed podívat na to tváří v tvář těm diagnozám a těm podpůrným opatřením a říct si, co by vlastně v té prezenční výuce odpovídalo té distanční. Samozřejmě ano, alibistické by bylo, kdybych to napsal teďka do zákona, a pak bychom se ptali, jak to teda bude konkrétně. Já mám za to, že napřed má proběhnout ta odborná debata, nebráním se propsáním do školského zákona, ale já teda funguji tak, že bych napřed rád věděl, jak to bude řešeno ve skutečnosti.
A ne, když to v zákoně nebude, bude to řešeno opravdu?
Máte pocit, že ministerstvo školství ty záležitosti neřeší? Já si myslím, že k té problematice přistupujeme velmi, velmi zodpovědně, žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Takže pokud tady říkám, že chceme vést odbornou debatu, já chci napřed vědět od odborníků, co vlastně to transformování těch podpůrných opatření do distančního vzdělávání znamená a co funguje. Protože stále vraťme se k tomu. Je to o nejlepším zájmu těch dětí. Není to o tom, co si představují jejich rodiče, není to vůbec o tom, co si představuji já. Je to o tom, aby ten mix těch opatření byl ku prospěchu těch dětí. A to je debata odborná. A pokud si bude vyžadovat změnu zákona, já jsem na ní připraven. Ale napřed si odbornou debatu.
Hostem Interview Plus je ministr školství Robert Plaga.
Interview Plus.
Vy jste před chvílí, pane ministře, zmínil, že se ukázalo, jak na jaře některé školy, alespoň já to tak čtu, jsou schopné přejít na distanční výuku, protože a teď se domýšlím, jejich pedagogické sbory zkrátka byly aktivní na počítači, uměli pracovat s internetem, dokonce systémy školské měli na internetu a pak se dokázali lépe zkomunikovat, ale také tady máme regiony, kde pedagogové s tím přišli do kontaktu v podstatě poprvé. Jsou ty rozdíly hodně veliké v rámci Česka?
Celá vzdělávací soustava České republiky, já už jsem měl strategii 2030+, tak z té analytické části se ukázalo, že samozřejmě. Tak jak jsme před drahnou dobou rozdělili ty vzdělávací soustavy a nechali jsme se, aby se vyvíjeli v těch krajích různě, tak nebudu zastírat, že i v oblasti distanční výuky je ten přístup rozdílný a nejenom mezi jednotlivými kraji, ale mezi jednotlivými školami uvnitř toho kraje. A když jsme s využitím dat České školní inspekce tu situaci mapovali už v době covidové krize, tak jsme se podívali a skutečně třeba těch 1000 škol, které z toho vycházely nejhůře, tak jsme oslovili s nabídkou pomoci a tady si dovolím poděkovat iniciativě Česko Digital, která skutečně nabízela těm školám dobrovolníky.
Soukromá iniciativa.
Je to dobrovolnická činnost a je úžasná, já nemám problém to říct. A s nimi jsme spolupracovali hned od začátku právě na tom, že jak už jsem řekl, Národní pedagogický institut je schopen školit ty učitele, také zájem o ty webináře hovoří zcela jasně, že zájem o ty kurzy je. Ta čistá pomoc přímo na těch školách k tomu sloužilo Česko Digital a navíc ještě v té covidové krizi ta iniciativa vybírala počítače právě pro využití na školách nebo pro rodiny, které zůstaly odpojeny. V tuto chvíli jsem rád, že se nám podařilo systémově to vyřešit nebo podpořit, nebudu říkat vyřešit, ale podpořit 1,3 miliardou korun, které do škol jdou, aby se školy posunuly zase o krůček dál k lepšímu počítačovému a softwarovému vybavení. A to je cesta, jak pracovat i s těmi školami, které třeba nezareagovaly na tu digitální výzvu příliš rychle.
Nemůže se stát, že se to zopakuje i teď na podzim, že některé školy přes všechno, co teď říkáte, přes injekci finanční, stále nebudou vědět, jak na to? Distanční výuka bude jim stále cizí?
Může se stát cokoliv, samozřejmě. Máte v České republice, když to vezmu mateřské, základní, střední školy, máte 12 000 škol a máte několik tisíc ředitelů a každý má jiný přístup. Takže nebudu říkat, že to stát nemůže. Ale když to vezmu z pohledu jednotlivých rolí v tom systému, tak z pohledu státu. Podpořili jsme školy prostředky na dobývavení počítačové, přestože primárně to, nebo má to být rolí zřizovatelů, tedy obcí, měst a krajů, ale chápu tu situaci, takže jsme intervenovali, aby bylo lepší počítačové a softwarové vybavení. Zároveň podpůrná role Národní pedagogický institut dál poskytuje vzdělávání a chce těm školám dávat podporu a pomáhat. S Česko Digital jedeme dál v těch aktivitách, které školy zase tu podporu mohou využít. Ale když jste se ptala, pokud ten ředitel školy ty různé formy podpory, které centrálně
využije,
tak s tím nic nenadělám. Já ho odvolat nemůžu.
Do výuky svých dětí se řada rodičů zapojila intenzivně vlastně poprvé, nebo daleko intenzivněji než dosud v rámci té jarní zkušenosti, kdy děti zůstaly doma a do škol nemohly. A já jsem zachytila, a nejenom já, protože to proběhlo i médií, četné komentáře na to, co všechno se děti musí naučit nebo nabiflovat, že toho je zkrátka hodně a že zbytečně sedí třeba v lavicích 8 hodin, když se to dá zvládnout i rychleji. Promění se na základě téhle zkušenosti celé rámcové vzdělávací programy? Je tady nějaký potenciál na změnu celého školství na základě koronakrize?
Dovolte mi vrátit se před tu covidovou krizi, protože já si dobře pamatuji tu situaci, kdy jsme představovali strategii 2030+ a ty závěry externího expertního týmu, který nám tu strategii připravoval, nebo ty výchozí teze. A jedna z těch tezí skutečně se týkala toho, že děti se zbytečně biflují některé věci, ale neprocvičují, nechápou je v souvislostech a že školní vzdělávací programy a rámcové vzdělávací programy neodpovídají tomu 21. století. A já si pamatuju tu první reakci, kdy se na expertní tým i ministerstvo školství sesypali tehdy rodiče a někteří zástupci odborné veřejnosti a říkali, vy chcete, aby další generace byly hloupé. A
poté, protože se toho tolik nenaučí.
Ano, ale už Komenský říkal, učme se méně, abychom se naučili více. Takže to je návrat ke Komenskému, což někteří ti tradicionalisté chtějí. Takže já říkám, ta redukce na místě je a já jsem v tomto kontextu velmi rád, že rodiče měli tu možnost se podívat na to, co se ty děti učí, měli možnost si šáhnout na to, jak je náročná práce pedagoga, a to třeba měli doma jenom dvě děti a neměli jich 30 ve třídě. A z mého pohledu a z reakcí řady rodičů se opravdu ukázalo, že je tu prostor produkci a vlastně úžasná věc z té covidové krize je, že řada škol sedla na školní vzdělávací programy a zjistili, že ta žába na prameni není takzvaný rámcový vzdělávací program ministerstva školství, ale že jsou to jejich vlastní školní vzdělávací programy, které si během posledních 10 let zaplevelili něčím, co je možná hezké, ale není teď tváří v tvář covidu důležité, možná to není důležité ani, když by tady covid nebyl. Ale to neznamená, že k té změně rámcových vzdělávacích programů nepřistoupí i samo ministerstvo. To znamená, já jsem rád, že ředitelé se toho chopili a zjistili, že v těch jejich vlastních programech, které oni mají na svých bedrech, je velký prostor pro tu redukci.
A všiml jste si toho i vy a už jen velmi krátce, je to hudba vzdálené budoucnosti? Ze strany ministerstva redukce vzdělávacích programů?
Rozhodně není, ale samozřejmě taková ta celková modernizace těch rámcových vzdělávacích programů je záležitost, která je na 1-2 roky. Ale třeba v oblasti ICT už tuto chvíli ty kroky dopředu děláme. Tam jsme připraveni a tam se posuneme ve velmi krátké době.
Říká ministr školství za ANO Robert Plaga. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji a naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.